Gepler adatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 23-nji marty hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmen häkimetleri Liwapda bolan tupan barada dymýarlar we ejer çekenlere himayet bermeýärler. Türkmenistana çalyşyk etmekde günäkärlenen özbek ýörite gullugynyň öňki şäheriniň hasarlary onuň türmeden boşadylmagyny talap edýärler. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegini başlamazdan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen dedi. Men gözel Hudaý berdi we tanşedýärin. Britan, Şwetsiýa, Germany öndürüji AstraZeneca COVID-19 keseline garşy wagtyna soňça Birleşen Ştatlaryň geçiren barlyk sinaglarynyň onuň 79% netijeliligini görkezýänligini habar berdi. Birleşen Ştatlaryň barlygyna 30 000 millet inçatnaşdy, olaryň 3-den 2 bölegine tanjym berildi. Galanlary placebo ýagny derman bolmadyk seýişdi. Barlygçylar wagtynanyň netijeliliginiň ähli ýaşly adamlaryň arasynda şol sandyk garrylar üçin 80% täsirli bolanlygyny öňe sürdüler. Geçen hepde esasan Ýewropanyň 10-dan gowrak ýurdy AstraZeneca wagtynasynyň gan damarlary bilen bagly problemalary döredýänligi baradaky habarlardan soň sanjymy ulanmagy wagtlaýynça togtatdy. Birleşen Ştatlaryň barlyklary AstraZeneca wagtynasyna global derejede ynamy dikeltmäge kömek edip biler. 6-njy marta Astrahanda 23 ýaşly Türkmenistanlynyň ýol helakçylygynda aradan çykanlygy ma'lum boldy. Türkmen News neşeniň 21-nji martda çap edilen maglumatyna görä, awtoulugyň kakmagy derarly ýoglan Türkmenistanly Arslanbek Muhiddinow Astrahanyň döwlet tehniki universitetinde bilim alyp nebitgaz biznes boýunça okapdyr. Türkmen studentiniň ölümi baradaky habaryň VKontakte sosial ulgamyndaky Jest Astrahany toporunda 6-njy martda çap bolandygyny belliär. Habarda polisiýanyň medpowat gullugyna salgylanyp türkmen studentini Volkswagen gysymly awtoulugyň kakanlygy habar berildi. Beýnesi sarsyp aýagy döwlen ýigit şäheriň kliniki hasahanasyna ekedilip, ýeten şikastlary derarly keselhanada aradan çykypdyr. Aslı Livap vilayetinin Farapetravının yaşayıcısı 10-cü martı Astrahan'da yerli qonumçılıkta jaylanıptır. Şeride Türkmen News neşri Arslanbek Muhiddinovun yakınlarının onun cesedini vatanına kedip bilmeyenliğini haber veriyar. Kanada'nın öňki diplomaty Michael Kovrigin Hitaýda çalyşykda bildirilen aýyplama esasında 22-nji martda başlanan suwdy Ottawa bilen Pekiniň arasyndaky gatnaşyklary dartgynlaşdyrdy. Bu kadede 19-njy martda Kanadaly telekeçi Michael Spavorun ýapyk geçirilen suw tiňlenşiginiň ideýany gabat geldi. Telekeçi 2018-nji ýylyň dekabrynda Kovrigin tutsak edilmeginden soň gysga wagtyň içinde saklanypdy. Iki Kanadalynyň 2 ýyldan gowrak wagt bäri tutsaklykda saklanmagy Kanadanyň Hitaýyň teknolojiýa kompaniýasy Huawei-iň baş maly işgärini tutsak etmek bilen bagly siýasy aralaş hereketi hökmünde garalýar. Wang Wanzhou 2018-nji ýylyň dekabr aýynyň başynda Birleşen Ştatlaryň talaby boýunça Kanada tarapyndan tutsak edilipdi. Kanadanyň we beýleki günbatar ýurtlaryň diplomatlaryna suw tiňlenşigine gatnaşmagy ruhsat berilmedi. Hitaý muny milli howpsuzlyk sebäpleri bilen düşündürdi we iki Kanadaly adama garşy gowzgalan işlere degişli gaty az maglumat berdi. Pekinde suud binatının daşında Kanada'nın ilçi hanatının yol başçısının ornbatarı Jim Nickel 26 yurdun şoltanı Birleşen Ştatların Britanya'nın, Avstralya'nın ve Evropa yurtlarının en çemesinin golda öldürme üçin öz vökürlerini iyi verenliğine etti. Amnesty International dünyanın futbol kuraması FIFA'nın 2022 yıldaki dünya çempionatını geçiren Katar'a bu yurtta migrant işçilerin hukuklarını kullandırma üçin batış etmeye çağırdı. Katar son kıyılarda dünya çempionatını geçirmek önce şertnama bağlaşandan soň geçirilen barlyklaryň köpelmegine jogap hökmünde ençeme oňyň özgörtmeler geçirdi ýöne köplenç olar dogry ýerine ýetirilmeýär we müňlerçe migrant işçiliniň eksploatasiýa hem zulumat edýär edilmegini dowam etdirýär diýip adam hukuklaryny goraýjy gurama 22-nji martda çap eden beýanatynda aýtdy. Katar Aziýadan we Afrikadan 2 million töwereg migrant işçiliniň rahmetine garaşly bolup olar ýurtdaky iş güýjüniň 95%-ni düzýärler. Grand işçiler dünya çempionatı üçin stadionları, yolları ve cemiyetçilik dezhalarını kurmak yali ulu infrastruktura proyektlerinde ulanyarlar. Amnesty International kuramasının çağırışı Britanya'nın The Guardians gazetinin Katar'a 2010 yılda yarış geçirmek hukuku verilenden son 6,5 milyon migrant işçinin ölündüğünü haber vermeğinin ideyanına kavat geldi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadiliklerle tanış oldunuz. Biz gepleşikimizi devam ettirelim.